Ibadah bersama, hari ini adalah minggu pertukaran pelayanan mimbar gembala dalam sinode GKY. Saya mewakili gereja tempat saya melayani, yaitu GKY Puri Indah, menyampaikan salam kepada saudara sekalian. Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu iman versus hukum Taurat. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, yakin dan percaya hari ini adalah anugerah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami sudah menyanyi memuji nama Tuhan, sekarang kami mau membuka hati membaca firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Kami akan membuka firman-Mu, membaca dan mempelajarinya. Berbicaralah kepada kami Tuhan, hati kami sudah siap sedia demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan akan dibacakan oleh Bapak Tan Sardi Irawan.
Firman Tuhan terambil dari Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Namun, jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak anugerah Allah, sebab sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Saudara sekalian, ada cerita seorang pemuda batuk terus selama sebulan tidak sembuh. Lalu dia pergi ke dokter, dan dokter setelah memeriksa, dokter memberitahukan sumber penyakitnya. Ternyata pemuda ini terkena penyakit TBC, tuberkulosis. Pemuda ini kaget, kemudian dia bertanya, "Dokter, apa yang harus saya lakukan? Apakah dokter dapat menyembuhkan saya?" Dokter bilang, "Saya tidak bisa sembuhkan kamu, tapi saya bisa beritahukan kamu, kamu sakit apa, dan saya juga bisa beritahukan kamu obat apa yang harus kamu minum, dan bagaimana kamu meminumnya supaya kamu sembuh. Hanya obat yang bisa menyembuhkan kamu." Saudara sekalian, ilustrasi di atas sedikit menolong kita memahami relasi antara iman dan hukum Taurat. Orang sakit itu sama seperti atau mewakili manusia yang berdosa. Saat manusia berdosa, manusia tidak sadar. Manusia tidak tahu masalahnya apa. Manusia hanya merasa tidak nyaman, tidak damai di dalam hatinya. Kemudian dokter memberikan adalah seperti mewakili hukum Taurat. Saudara sekalian, kita sering mendengar istilah hukum Taurat. Sebenarnya apa sih hukum Taurat? Hukum Taurat bisa dijelaskan dengan seminar berjam-jam berhari-hari. Tapi seminar yang berhari-hari mungkin saudara tidak mampu mengikutinya. Secara singkat saya jelaskan, hukum Taurat itu adalah kumpulan peraturan yang diturunkan Tuhan melalui Musa beserta tafsiran-tafsirannya, yang kalau untuk kita pada hari ini adalah peraturan-peraturan yang tercatat di dalam Perjanjian Lama. Jadi itu adalah rangkuman dari hukum Taurat. Jadi dokter itu sama seperti hukum Taurat. Dokter tidak dapat menyembuhkan. Dokter hanya bisa memberitahukan kita sakit apa. Seperti itulah hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Hukum Taurat bisa memberitahukan kita dosa kita itu apa. Dan hukum Taurat bisa memberitahukan kepada kita apa akibat dosa. Tapi sekali lagi, Taurat sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Tapi sama seperti dokter bisa mengarahkan orang kepada obat yang tepat. Hukum Taurat juga bisa mengarahkan kita kepada cara menyelesaikan dosa. Yaitu apa, saudara sekalian? Cara menyelesaikan dosa adalah iman kita di dalam Yesus Kristus. Ayat 16 berkata kepada kita, kita tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 9 berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Saudara jangan salah paham, kalimat aku mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, tidak berarti bahwa hukum Taurat itu jahat. Ini juga tidak berarti karena hukum Taurat saya mati. Saudara, hukum Taurat tidak pernah menyebabkan kita mati. Tapi hukum Taurat diberikan oleh Allah kepada kita untuk memberitahukan kepada kita bahwa kita sedang berdosa. Untuk memberitahukan kepada kita dosa apa yang kita lakukan. Dan untuk memberitahukan kepada kita apa akibat dari dosa. Itulah artinya aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Jadi saudara sekalian, kelemahan dari hukum Taurat adalah bahwa hukum Taurat hanya memberitahukan kita sakit apa, apa akibatnya, tapi tidak bisa menyelesaikan dosa kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena hukum Taurat diberikan untuk memberitahukan kepada kita bagaimana caranya menyelesaikan dosa kita. Bagaimana bisa mendapatkan keselamatan dan kelepasan, yaitu melalui iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, hal ini jelas dikatakan dalam kitab yang sama, satu pasal setelah pasal 2, yaitu Galatia pasal 3 ayat 24. Saya mengajak saudara membuka Galatia pasal ketiga ayat ke-24. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Galatia pasal ketiga ayat ke-24. Demikian firman Tuhan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Jadi jelas saudara sekalian, hukum Taurat diberikan kepada kita untuk menuntun kita kepada Yesus Kristus. Dan ketika kita masuk di dalam Yesus Kristus, ketika kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Saudara sekalian, sampai di sini kita mengambil satu kesimpulan yang kecil, bahwa hukum Taurat dan iman adalah sama-sama baik. Karena hukum Taurat sama-sama diberikan oleh Allah kepada kita. Hanya hukum Taurat dan iman memiliki peran yang berbeda. Taurat menyadarkan kita akan dosa. Taurat memberitahukan kita apa hukuman dosa kita. Tapi Taurat tidak bisa menyelamatkan. Taurat menuntun kita kepada iman yang sejati, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Iman di dalam Yesus Kristus sama seperti obat yang menyembuhkan penyakit, yang berkuasa menyelesaikan segala masalah dosa kita. Karena Alkitab berkata kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Melalui kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus, setiap kita yang membuka hati menerima Yesus menjadi juru selamat, kita mendapat hidup yang kekal, pengampunan dosa. Itulah iman. Taurat tidak menyelamatkan, iman menyelamatkan. Tapi Taurat memberitahukan kepada kita, kita orang berdosa. Taurat memberitahukan kepada kita, memperingatkan kepada kita. Kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak beriman kepada Yesus Kristus, kamu akan binasa selama-lamanya di dalam api neraka. Saudara sekalian, setelah memahami relasi antara iman dan hukum Taurat, apa yang harus kita lakukan? Apa relevansinya dengan kehidupan kita masa kini? Mari kita kembali kepada Alkitab. Kita kembali kepada ayat ke-20. Di sini Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Dalam Anak Allah yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara sekalian, berdasarkan ayat 20 ini, maka kita mendapatkan dua aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, setelah kita tahu relasi antara Taurat dan iman, maka kita harus hidup di dalam iman. Kata kunci di sini adalah kata iman. Saudara, apa itu iman? Iman lebih dari sekedar mengenal. Iman lebih dari sekedar percaya tentang Yesus Kristus. Satu kali saya bertemu seorang bapak-bapak, kami ngobrol, kemudian dia tahu saya seorang pendeta. Oh, pendeta Kristen? Iya. Dia bilang, saya juga sangat kenal kepada Yesus Kristus. Saya juga sangat memahami kekristenan. Ternyata dulu dia sekolah di sekolah Kristen. Lalu dia mulai cerita kepada saya. Saya merasa aneh, ya. Ini orang biasa mau cerita tentang Yesus kepada seorang pendeta. Tapi gak apa-apa, saya dengarkan saja. Ternyata apa yang diceritakan caputo, saudara sekalian, ya. Lumayan. Ceritanya benar. Cerita tentang Yesus. Cerita tentang Yesus. Lahir di mana, melakukan mukjizat apa. Mati di mana. Kemudian bangkit pada hari ketiga. Hebat sekali, saudara sekalian. Ini orang bukan pendeta, tapi menceritakan Yesus Kristus. Seolah-olah dia sedang mengabarkan Injil kepada saya. Nah, setelah dengar ceritanya, saya tanya, apakah Bapak percaya semua yang Bapak cerita di atas itu benar? Ya, saya percaya itu benar. Lumayan, saudara sekalian. Kemudian saya tanya lagi, apakah Bapak sekarang sudah buka hati terima Yesus sebagai juru selamat Bapak? Apakah Bapak sudah membangun relasi pribadi dengan Yesus yang Bapak cerita itu tadi? Dia tersenyum dan berkata, saya punya agama lain. Saudara sekalian, apakah Bapak itu beriman kepada Yesus Kristus? Tentu tidak. Saudara sekalian, dia punya banyak pengetahuan dan pengenalan tentang Yesus Kristus. Mengenal Yesus bisa menceritakan kisah tentang Yesus Kristus. Bahkan percaya bahwa cerita Yesus itu benar. Itu bukan iman, saudara sekalian. Iman lebih dari sekedar mengenal Yesus, percaya kisah tentang Yesus, bahkan bisa menceritakan Yesus mati dan bangkit. Itu bukan iman. Apa itu iman? Iman itu menurut ayat ke-20b. Kita hidup sekarang, hidup yang secara jasmani adalah hidup oleh iman, oleh percaya dalam nama Anak Allah yang mengasihi aku. Dalam Anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara sekalian, dari ayat yang sederhana ini, kita melihat dua konten, dua unsur, dua isi dari iman. Yang pertama, iman itu adalah percaya Yesus mengasihi aku. Ini berbicara tentang sebuah relasi. Aku membuka hati, aku menerima Yesus menjadi juru selamat pribadiku karena dia mengasihi aku. Aku dan Yesus ada relasi pribadi. Aku tidak hanya tahu dia, aku tidak hanya kenal dia, tapi dia juga kenal saya dan dia tinggal di dalam hati saya karena dia mengasihi aku. Jadi konten dari iman yang pertama adalah satu kepercayaan, sandaran, menyerahkan hidup karena ada relasi yang hidup antara saya dengan Yesus Kristus. Yang kedua, aku percaya, aku beriman bahwa dalam anak Allah yaitu Yesus Kristus, dia sudah menyerahkan dirinya untuk aku. Ini berbicara tentang sebuah pengampunan. Saya sudah menerima pengampunan yang Yesus Kristus genapkan di kayu salib melalui kematiannya dan melalui kebangkitannya. Jadi saudara sekalian, sampai di sini kita belajar apa itu iman. Iman yang benar adalah iman yang bersandar kepada karya Kristus. Iman yang benar bukan bergantung kepada kondisi kehidupan. Iman yang benar bukan bersandar kepada apa yang kita buat. Iman yang benar adalah bersandar pada kebangkitan dan kematian Yesus Kristus bagi kita. Terus kalian hari ini banyak orang membangun iman di atas kondisi kehidupan. Saya ingat saya pernah ketemu, kenal seorang pemuda yang aktif melayani Tuhan di gereja. Suatu waktu saudara sekalian, mamanya sakit. Pemuda ini kelihatan sangat beriman kepada Tuhan, aktif melayani. Satu kali mamanya sakit, sakit keras, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Setelah dia minta Tuhan sembuhkan mamanya. Apakah Tuhan sembuhkan mamanya? Ternyata Tuhan tidak sembuhkan mamanya. Lalu bagaimana sikap pemuda ini? Dia kecewa. Dia kecewa. Lalu dia mulai tidak melayani Tuhan. Lama-lama dia tidak ke gereja. Saya bertanya kepada dia, kenapa sekarang kamu tidak ke gereja lagi? Dia bilang, saya kecewa. Saya meragukan Tuhan. Saya begitu aktif menyembah dia. Saya begitu aktif melayani dia. Saya begitu percaya kepadanya. Tapi dia tidak mengabulkan doa permohonan saya. Saudara sekalian, mendengar ini, saya tidak berani menghakimi pemuda ini. Karena ketika saya berada di posisi dia, mungkin saya juga bisa seperti itu. Tapi saudara sekalian, saya belajar satu pelajaran yang sangat penting. Banyak orang membangun imannya, kepercayaannya di atas kondisi kehidupan, di atas apa yang sedang terjadi. Dan banyak orang juga membangun imannya di atas apa yang dia perbuat. Wah, kalau saya aktif melayani, kalau saya rajin memberikan persembahan, kalau saya tidak pernah absen ikut ibadah, ibadahnya tidak telat lagi saudara sekalian, on time, tidak pulang lebih awal, wah saya beriman, saya bagus. Saudara sekalian, iman bukan seperti itu. Iman dibangun di atas karya Yesus Kristus di kayu salib. Yang mati bagi kita, dia mengasihi kita. Yang bangkit bagi kita, dia mengampuni dosa kita. Dan itu dua unsur iman di dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, kondisi hidup kita boleh berubah. Keadaan boleh berubah. Tapi iman kita tidak berubah. Saudara, iman yang benar tidak tergantung kepada situasi. Dengan kata lain, saudara sekalian, kondisi kehidupan tidak boleh mengalahkan iman kita. Iman yang harus mengadakan kondisi. Dalam segala kondisi, iman memimpin kita tetap percaya dan bersandar kepada Allah. Dalam segala kondisi, saudara, saya tekankan, dalam segala kondisi, iman harus memimpin kita. Iman harus memimpin kita menaklukkan segala kondisi. Karena dalam kehidupan sehari-hari saya menemukan, tidak hanya orang yang dapat masalah, yang hidup susah, yang imannya bisa goyah. Banyak orang di pihak lain yang hidupnya sukses, yang mendapat banyak berkat, imannya juga goyah saudara sekalian. Ketika dia sukses, ketika dia punya prestasi, dia merasa diri sudah hebat dan tidak mau bergantung dan percaya Tuhan lagi. Terus kalian, saya sedih melihat banyak jemaat. Ketika hidup dalam keadaan biasa-biasa saja, rajin aktif bergereja. Tapi ketika Tuhan sudah berkati dia dengan banyak uang, saudara sekalian, hari Minggu sudah hilang. Kenapa? Jalan-jalan. Tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara, imannya goyah karena dia dapat banyak harta, dapat banyak uang. Saudara sekalian, iman kita tidak boleh goyah oleh kondisi. Tapi iman kita harus memimpin kita mengalahkan segala kondisi. Waktu hidup saya tenang-tenang saja, saya percaya Tuhan. Waktu hidup saya banyak penderitaan, saya tetap percaya kepada Tuhan. Waktu hidup saya banyak berkat, saya tetap percaya kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, dan setia melayani Tuhan. Saudara sekalian, hari ini saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara. Mungkin saudara sedang bergumul karena banyak hal. Bisnis yang bermasalah itu sudah menjadi rahasia umum. Keluarga yang berada di ambang perpecahan itu juga sering kita temukan di dalam gereja. Kadang-kadang sebagai pendeta saya ngeri melihat kehidupan jemaat. Di depan hamba Tuhan, di gereja, mesra-mesra dan baik-baik. Tapi tiba-tiba mendengar cerita ada prahara di dalam keluarga mereka. Atau penyakit yang tidak sembuh, hati yang tidak bahagia. Saudara, dalam kondisi apapun juga, jangan lagi mengulangi kesalahan pemuda di atas tadi. Jangan biarkan kondisi kehidupan mengalahkan iman kita. Kalahkan kondisi kehidupan, taklukkan kondisi kehidupan dengan iman yang bersandar kepada karya Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, jika kita yakin Allah tetap mengasihi kita, masalah sebesar apapun juga, bahkan masalah terbesar di dalam kehidupan kita yaitu dosa, sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus, maka Kristus pasti buka jalan untuk kita. Saudara, itu aplikasi pertama kita, yaitu hidup di dalam iman, tetap hidup di dalam relasi yang intim dengan Yesus Kristus, dan tetap percaya pengampunan Yesus Kristus membawa kemenangan bagi kehidupan kita. Yang kedua, saudara sekalian, aplikasi kita dari apa yang kita pelajari hari ini, yaitu kita berubah oleh iman. Kata kuncinya adalah kata berubah atau kata transformasi. Saudara, sampai di sini kita belajar, iman di dalam Yesus Kristus tidak hanya mampu menyelamatkan kita, mampu menghapus kita dari kehidupan berdosa. Tapi iman di dalam Yesus Kristus juga punya kuasa untuk mentransformasi kehidupan kita. Mengubah hidup kita sehingga hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Jadi iman itu adalah pemberian Allah yang luar biasa. Di satu pihak menyelamatkan kita, dan di pihak lain mengubah hidup kita, menuntun kita. Dan kalau kita hidup di dalam iman, kita akan berubah oleh iman. Dan semakin hidup, kita akan semakin mirip Yesus Kristus. Hal itulah dikatakan di dalam ayat ke-20a. Namun aku hidup, kata Rasul Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, secara sederhana ayat 20a ini dapat diartikan seperti ini. Sejak aku percaya kepada Yesus Kristus, kehidupanku berubah. Semakin lama aku mengikut Yesus Kristus, aku menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Saudara sekalian, itulah yang terjadi dalam jemaat di Antiokhia seperti yang dicatat di dalam Kisah pasal 11 ayat 26. Orang percaya di sana disebut Kristen, yang artinya Kristus kecil. Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Rasul Paulus mengatakan, saudara dan saya adalah surat Kristus. Kenapa Alkitab memperkenalkan kita sebagai Kristen, Kristus kecil? Dan kenapa Alkitab memperkenalkan, saudara dan saya adalah surat Kristus? Karena mereka melihat Kristus hidup di dalam diri kita. Saudara, sadar tidak? Ketika kita mengaku Kristen, maka kita ini mengaku kita ini Kristus kecil, Kristus kecil. Dan semakin kita hidup, kita harus semakin menyatakan Kristus hidup di dalam diri kita. Saya pernah ketemu seorang teman papa saya. Puluhan tahun dia tidak ketemu saya. Ketemu papa saya. Satu kali dia mendengar saya khotbah. Dan tanpa perlu dijelaskan, dia mengatakan, kamu pasti anak dari ini. Kenapa? Karena kamu persis papa kamu, saudara sekalian. Bangga, saudara sekalian, ya. Kamu persis tetangga yang nangis, saudara sekalian. Kamu persis papa kamu. Saudara, kenapa persis papa saya? Karena saya hidup bersama dengan papa saya. Saya mengikuti papa saya. Semakin hidup, saya semakin mirip papa saya. Saudara sekalian, kita ini murid Kristus. Kita ini Kristus kecil.
Pertanyaan saudara sekalian, apakah saudara semakin hidup, semakin mengikut Kristus? Kalau mau lebih dalam lagi, saudara semakin melayani Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara semakin mirip Yesus Kristus. Atau saudara semakin mirip musuhnya Yesus Kristus. Saya tidak tahu saudara sudah berapa lama menjadi orang Kristen. Saya tidak tahu saudara sudah berapa lama melayani Tuhan di dalam gereja. Tapi pertanyaan saya, apakah tutur kata saudara seperti Yesus Kristus? Apakah perkataan saudara dapat dipegang, dapat dipercaya? Apakah tutur kata saudara, apa yang keluar dari mulut saudara selalu membangun dan tidak pernah menyakiti orang, tidak bermaksud menghancurkan kehidupan orang lain? Apakah sikap hidup saudara seperti Yesus Kristus? Apakah kelakuan saudara mempermuliakan nama Yesus Kristus? Saudara, seorang ibu tua pernah cerita kepada saya seperti ini. Dia bilang, awalnya saya bukan orang Kristen. Tapi satu hari, saya mau percaya kepada Yesus Kristus. Saya minta dia ceritakan prosesnya. Ceritanya panjang, saudara sekalian, tapi saya persingkat saja. Dia mengatakan dia punya banyak menantu, menantu perempuan. Ini orang Tionghoa yang totok. Jadi satu keluarga, banyak anak, tinggal bersama, menantunya banyak, tinggal bersama juga. Dia bilang, menantu saya semuanya jahat. Jahat, kecuali satu yang sangat baik. Dia mengasihi saya. Tutur katanya baik kepada saya. Dan menantu saya yang baik ini orang Kristen. Satu hari menantu ini mengajak saya. Ma, ayo ke gereja. Saya mau, karena saya lihat dia baik. Sampai di gereja akhirnya saya bertemu dengan Kristus, mengenal Injil, dan saya percaya kepada Yesus Kristus. Oh saudara sekalian, itu kesaksian yang indah. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Mari kita refleksi, apakah kehidupan saya, cara saya berbisnis, cara saya memperlakukan orang di keluarga, cara saya memperlakukan anak buah saya, cara saya berperilaku di hadapan bos, dengan sesama rekan, membuat orang tertarik kepada Yesus Kristus atau justru menjadi batu sandungan bagi banyak orang sehingga mereka tidak mau datang kepada Yesus Kristus. Seorang pendeta pernah berkata demikian, mengabar Injil, mengajak orang percaya Yesus Kristus itu susah. Tapi melihat jemaat yang sudah percaya kepada Yesus Kristus mengalami perubahan di dalam kehidupannya itu lebih susah katanya. Susah saudara sekalian. Karena kita suka kembali kepada kehidupan lama kita. Sehingga kita dikuasai oleh kedagingan kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, firman Tuhan hari ini memperingatkan kepada kita. Supaya kita tidak hanya mau terima enak-enaknya. Mendapat pengampunan, mendapat pemeliharaan. Dikasih oleh Tuhan. Tapi Injil juga mengandung kuasa perubahan. Biarlah kita menyerahkan diri, menaklukkan diri kepada Injil. Membiarkan kasih Kristus, kuasa iman kita. Sehari demi sehari mengubah hidup kita. Sehingga hidup kita semakin mirip Yesus Kristus. Doa saya saudara sekalian, setiap kita mendapat komentar positif seperti ini. Dia adalah bos saya. Dia berbeda. Karena dia Kristen. Itu karyawan saya. Karyawan yang berbeda. Kenapa? Karena dia adalah orang Kristen. Dia itu dokter yang berbeda. Dia itu mahasiswa yang berbeda. Dia itu ibu rumah tangga yang berbeda. Dia itu tetangga yang berbeda. Kenapa? Karena dia Kristen. Karena hidupnya sudah dipenuhi oleh kasih Kristus. Hidupnya dipenuhi oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dan hidupnya semakin hari menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Sekarang mari kita pulang, kita periksa. Tutur kata kita itu selama ini lebih banyak mirip Kristus atau mirip musuhnya Kristus. Sikap kita itu lebih banyak mirip Yesus Kristus atau mirip musuhnya Kristus. Cara kita memperlakukan sesama itu lebih mirip Kristus atau mirip musuhnya Kristus. Terus kalian kalau lebih banyak mirip musuhnya Yesus Kristus, bertobatlah, kembalilah, hiduplah di dalam Kristus, hiduplah di dalam iman. Mengandalkan kuasa kasih Yesus Kristus, kita bisa diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, itulah artinya hidup berubah oleh Yesus Kristus. Seperti kata Rasul Paulus, aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Semakin aku hidup, semakin aku ikut Yesus Kristus, aku berubah menjadi semakin mirip Yesus Kristus. Sebagai penutup, saudara sekalian, kita kembali kepada relasi kita. Relasi iman dan hukum Taurat. Antara hukum Taurat dan iman, dua-duanya adalah baik. Karena dua-duanya adalah pemberian dari Allah. Taurat tidak menyelamatkan, tapi Taurat menuntun kita, menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di dalam iman, yaitu Yesus Kristus. Sebagai refleksi kita sepanjang minggu ini, apakah saya benar sudah beriman di dalam Yesus Kristus? Tidak seperti bapak-bapak yang saya ceritakan, mengerti tentang Yesus, mengenal Yesus Kristus, tapi tidak memiliki relasi pribadi, tidak memiliki kasih Kristus, pengampunan Kristus di dalam hati saya. Kalau hari ini saudara belum terima Yesus Kristus, bukalah hatimu, percayalah Yesus Kristus, terimalah pengampunannya, dan terimalah kuasa di dalam iman untuk mengalami perubahan. Apakah saya sudah mengalami transformasi karena iman di dalam Kristus, sehingga semakin saya hidup orang dengan nyata-nyata melihat Kristus hidup di dalam saya. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kiranya Allah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di dalam hati setiap kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaksana yang taat kepada kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.